რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. ოკროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება ჯერ ახალი ამბები.
ორჯომის ხეობაში გრძელდება ტყის ხანძრებთან ბრძოლა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან დაკავებულების საქმეების განხილვა 8 სექტემბრამდე გადადო. მოსკოვის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტი, რომელსაც თავს დაესხნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სპეციალური ტექნიკით ჩაერთო სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის და საინჟინრო ბრიგადის 1000-ზე მეტი სამხედრო. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, სტიქის ზონაში ცეცხლის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია. სულ ხანძრების ჩაქრობაში მონაწილეობს 1500-მდე ადამიანი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის მიზეზებთან დაკავშირებით დივერსიის ვერსიის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ისევე როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობსო. მღებრიშვილმა გამოძიების დეტალებზე არ ისაუბრა. მინისტრმა სახანძრო სამუშაოების მიმდინარეობაზე განაცხადა, რომ პოზიტიური ტენდენციები შეინიშნებაო. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან 24 აგვისტოს საღამოს დაკავებული პირების საქმეებს სასამართლო 8 სექტემბერს განიხილავს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იტყობინებოდა, რომ წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დაკავებული იყო 10 პირი. 10-ვე პირი სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობა გრძელდება. რუსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტი, რომელსაც თავს დაესხნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ივან სკრიპნიჩენკოს თავს დაესხნენ და ცხვირი გაუტეხეს ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე ყოფნის დროს 15 აგვისტოს. ის მოსკოვის სკლიფასოვსკის კლინიკაში გარდაიცვალა 23 აგვისტოს. პაკისტანმა მკაცრად უარყო შეერთებული შტატების ბრალდება, რომ აგრძელებს ომს ავღანეთში და იფარებს ტერორისტებს. ისლამაბადი თვლის, რომ შეერთებულმა შტატებმა თავისი ყურადღება უნდა მიეპყროს ავღანეთში მეამბოხეთა თავშესაფრების განადგურებას. თავის იშვიათ განცხადებაში, რომელიც 24 აგვისტოს გამოქვეყნდა, პაკისტანის ეროვნული უშიშროების კომიტეტი, რომელსაც პრემიერი შაჰიდ ხაყან აბასიც შედის, ჩივის, რომ პაკისტანის შეერთებულმა შტატებმა განტევების ვაცათ აქცია, რათა საკუთარი შეცდომები მიეჩქმალა ავღანეთში თავისი სტრატეგიის წარუმატებლობის გამო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებები და სრულიად გამჭვირვალე გახადოს ინფორმაცია სამხედრო მანევრების შესახებ, რომელიც მომავალ თვეში იმართება. სტოლტენბერგმა ვარშავაში პოლონეთის პრემიერ-მინისტრთან ბეატა შიდროსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ერთობ ყურადღებით გაუწევთ მეთვალყურეობას მანევრებს, რომლებიც ჩვენ საზღვრებთან ეწყობაო. რუსეთი ყოველთვის პოულობს გზებს, თქვა მან, რათა ამგვარ მანევრებზე, ამჯერად სახელწოდებით ზაპად 2017, ნატოს სამხედრო მეთვალყურეთა რიცხვი მინიმუმამდე შეამცირესო. ეუთოს წესებით, თუ რომელიმე სახელმწიფო მართავს მანევრებს 13000-ზე მეტი სამხედროს მონაწილეობით, ის ვალდებულია სახელმწიფოებს აცნობოს ამის შესახებ და მიიწვიოს მეთვალყურეები. ბელარუსმა გამოაცხადა, რომ მანევრებში სახელწოდებით ზაპა 2017 12700 ჯარისკაცი მონაწილეობს. არაერთი ადამიანი მოკლეს ქაბულში შიიტთა მეჩეთზე იერიშის დროს. პოლიცია და თვითმხილველები იტყობინებიან, რომ მათ ესმოდათ სროლის და აფეთქების ხმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ნაჯიბ დანიშმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ თავდასხმაში 2-3 ტერორისტი მონაწილეობდა. მისივე თქმით, 2 ტერორისტი პოლიციამ მოსპო. დაბლუს პორტზე 24 აგვისტოს უეფამ გამოაცხადა 2016-17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელთა სახელები. უძლიერესის ჯილდო ზედიზედ მეორედ, სულ კი მესამედ ერგო მადრიდის რეალის პორტუგალიელ თავდამსხმელს 32 წლის კრიშტიანუ რონალდუს.
ოქროპილ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოწყობლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ ვის და რატომ უდგამენ ძეგლებს თბილისში.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თითქოს ერი სტილობს არაეროვნული კულტები ჩაანაცვლოს სუფთაეროვნული სახეებით. ამიტომ იგივე ფორმა და იგივე დამოკიდებულების კონტექსტში დგავთ ბიუსტებს და ქანდაკებებს კონკრეტული ინდივიდების, რომლებიც დამსახურებით თუ დაუმსახურებლად გარკვეულ მნიშვნელობას ატარებდნენ.
კიამბობთ, როგორ ემზადებიან ბათუმში საერთაშორისო კინოფესტივალისთვის, რომელიც წელს მე-12-ე ჩატარდება.
ჩვენი მოგზაურობა თავდაპირველი პროექტისგან იმით განსხვავდება, რომ კაპასა და სტეინბექს მოგზაურობის არეალი შეზღუდული ჰქონდათ. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ის შეხვედრები, რომლებიც მათ შემთხვევითი
სულ გადატენილია ჩვენებები. მე არ დამავიწყდება, ოდესაც აბას კიაროსტამის ფილმის ჩვენება მიმდინარეობდა, 2 საათი დააგვიანა სეანსმა, ყველა გაჩერებული ელოდებოდა და ეს კიაროსტამ ძალიან გაუკვირდა და თქვა, რომ თქვენ ეტყობა, ესე იგი უყვართო კინო, თქვენ კინემატოგრაფიული ხალხსა და ძალიან უნდა გამითარდეს და მის პოტენციალი არის.
გამოხმაურობით ლეგენდარულ ფოტოსააგენტო მაგნუმის დაარსების 60-მიათე წლისთავს. საიუბილეო პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია იმგზის გავლა, რომელიც თავის დროზე გაიარა მაგნუმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა რობერტ კაპამ, წერალ ჯონ სტაინბეკთან ერთად.
ჩვენი მოგზაურობა თავდაპირველი პროექტისგან იმით განსხვავდება, რომ კაპასა და სტეინბექს მოგზაურობის არეალი შეზღუდული ჰქონდათ. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ის შეხვედრები, რომლებიც მათ შემთხვევითი ეგონათ, კარგად დაგეგმილი იყო მთავრობის მიერ. ჩვენ კი თავად ვირჩევთ, ვინ გადავიღოთ და რაზე ვესაუბროთ.
შეგთავაზებთ ინტერვიუს შეერთებულ შტატებში გამოცხადებული კონკურსის მის ტურის ინტერნეშნალის ქართველ მონაწილესთან, ცისნა საყვარლიშვილთან.
მე როდესაც აპლიკაცია შევავსე და გავაგზავნე, კითხვა იყო ერთ-ერთი ასეთი: რატომ გსურთ მიიღოთ მონაწილეობა ამ კონკურსში? პასუხი იყო ასეთი: მინდა უფრო მეტმა გაიგოს ჩემი ქვეყნის შესახებ, ჩემი ქვეყნის ისტორიის, კულტურის.
ბოლოს შემთავაზებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ მთავარ სპორტულ ამბებს. დარჩით ჩვენ სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორია თანამედროვე ქართული ქანდაკება და თბილისში ქანდაკებების განთავსების პოლიტიკა? ვის და რატომ უდგამენ ძეგლებს თბილისში? მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
იყო დრო თბილისში თითო ოროლა ძეგლი იდგა. დროთა განმავლობაში გაიზარდა ქალაქი და მასთან ერთად გაიზარდა მის ქუჩებსა და სკვერებში დადგმული ძეგლების რაოდენობაც. სოციოლოგ ემზარჯ გერენაიას თქმით, როგორც წესი, ძეგლებს უდგამენ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ყველაზე კარგად გამოხატეს კონკრეტული საზოგადოების ღირებულებები. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი.
ასევე პოლიტიკა არის ძალიან გამსაზღვრელი და პოლიტიკური იდეოლოგიები ფაქტობრივად კონკრეტული საზოგადოების ღირებულებები და ძალაუფლების ტიპი განსაზღვრავს თუ ვისი ძეგლი იქნება დადგმული და ჩვენ შეგვიძლია ვიცინას წარმეთყოლოთ კიდევაც, თუ ვიცით კონკრეტული საზოგადოების ღირებულება, ვისი ძეგლი შეიძლება დაიდგას ან დადგან.
საბჭოთა კავშირის დროს დადგმული ქვისა და ლითონის ბელადები საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე აიღეს. ძეგლების დადგმის ახალი ტალღა დაიწყო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, განსაკუთრებით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში, როცა გადაწყვეტილებას დიდწილად კვლავ ხელისუფლება იღებდა, თუმცა უკვე განსხვავებული პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად.
ჩვენ მაინც ფიქრობ, რომ ნაციონალიზმის ეპოქაში ცხოვრობთ. თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოებები ეს ერი სახელმწიფოები არიან ფაქტობრივად და ამიტომ ჩვენ ხედავთ იმ ადამიანთა ძეგლებს, რომელიც კონკრეტულმა საზოგადოებამ ჩათვალა კონკრეტული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან ადამიანებად, იმ ადამიანებად, რომლებსაც კეთრად კაფიოდ ყველაზე ხმამაღლა ყველასთვის გასაგებად გამოთქვეს ნაციონალური იდეა, აზრი, ან რომლებიც კონკრეტულმა საზოგადოებამ გმირებად შერაცხეს. ანუ ჩვენ გვაქვს გმირების, ეროვნული გმირების ძეგლები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს ადამიანები პირდაპირ არ არიან დაკავშირებული ბრძოლასთან, ომთან, მაგრამ დაუშვათ საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ ამ ადამიანებს ძალიან დიდი ღვაწლი აქვთ კონკრეტული საზოგადოების წინაშე. დიდი მსახიობები არიან მაგალითად, ან დიდი მწერლები.
ერთი სიტყვით შეიცვალნენ ძეგლები, მაგრამ როგორც ხელოვნებათმცოდნე სოფოკილასონია ამბობს, დიდად არ შეცვლილა ესთეტიკა. განდაკება ვერ გათავისუფლდა საბჭოთა ტრადიციისგან, როცა ძეგლს დამოუკიდებელი ესთეტიკური ფუნქციის ნაცვლად პროპაგანდისა და ვიღაცის განდიდების ფუნქცია აქვს.
იშვიათი გამონაკლისების და ინდივიდებს თუ არ შევეხებით, ტენდენცია არ შეცვლილა. ტენდენცია გულისხმობს რეალისტური პორტრეტების შექმნას და ყველაზე მთავარია მაინც ალბათ შინაარსი, რომელიმე ინდივიდის, ასე ვთქვათ, განდიდებას. ეს არის ქანდაკების მთავარი მახასიათებელი. რა შეიცვალა საბჭოთა პერიოდის შემდეგ? საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თითქოს ერი საზოგადოება ცდილობს ძველი კულტები და ეს რაც არაეროვნულად მიაჩნდათ არაეროვნული კულტები ჩაანაცვლოს სუფთაეროვნული სახეებით. ამიტომ იგივე ფორმა და იგივე დამოკიდებულების კონტექსტში და ფარგლებში დგავთ ბიუსტებს და ქანდაკებებს კონკრეტული ინდივიდების, რომლებიც დამსახურებით თუ დაუმსახურებლად თავის სფეროში გარკვეულ მნიშვნელობას ატარებდნენ.
გადაწყვეტილებას თბილისში მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის, ობელისკის მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტების განთავსების თაობაზე იღებს თბილისის მერი, ეგრეთ წოდებული მიჯდანშეწონილობის კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. ნინო ნიშნიანიძე, თბილისის მერიის ქალაქ გაფორმების და უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი, განმარტავს:
მერი მსჯელობს ობიექტის ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების მიზანშეწონილობის შესახებ. ამავდროულად თანხდება ეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან და მხოლოდ მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემდეგ მოემართება ქალაქ თბილისის მერიის ადმინისტრაციისაკენ, რადგანაც მოხდეს ტექნიკური პირობების შემუშავება სპეციალური კომისიის მიერ და ამის შემდგომ ცხადდება კონკურსი. კომისიის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი არის დარგის სპეციალისტებით დაკომპლექტებული. მსჯელობა მიმდინარეობს და შეფასება ასევე წინადადებების ორი კრიტერიუმით. ეს გახლავთ ვიზუალური მხარე ძირითადი კრიტერიუმი და დამატებითი კრიტერიუმი გახლავთ წინადადების ფასი. ამის შემდეგ შეირჩევა საუკეთესო ესკიზი და საკონკურსო წინადადება, რის შემდეგაც წარედგინება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.
კულტურის სამინისტროში ძეგლის დადგმის მიზანშეწონილობაზე საექსპერტო საბჭო მსჯელობს. თუმცა, როგორც საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ხათუნა კიკვაძე ამბობს, ამ შემთხვევაშიც საქმე გვაქვს რეკომენდაციასთან.
ჩვენ განვიხილავთ უშუალოდ კონკრეტული სკულპტურის მხატვრულ ესთეტიკურ დონეზე და მის სივრცეში თავსებადობას. აი, ეს არის აუცილებელი პროფესიული დასკვნა და რეკომენდაცია, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ავტორმა. თუმცა ისევ და ისევ გეუბნებით, ეს არ არის ბერკეტი, რომ ჩვენ აუგრძალოთ სადგმა ძეგლის ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩვენ დაგვიდია კატეგორიულად უარყოფითი დასკვნა, ყოფილა, რომ რამოდენიმე განხილვა გამართულა კონკრეტული რომელიმე ექსი პროექტის, რომელიც იქნა დაკვნებული საექსპერტო საბჭოს მიერ, ყოფილა გამოსწორებული რაღაცები, გათვალისწინებული და უკვე ამის შემდეგ მოხდა გახორციელება საბოლოო ამ პროექტს.
გარდა რეკომენდაციებისა, რამდენიმე თვეა შემოღებული იქნა სხვა სახის შეზღუდვაც. აღარ შეიძლება ამა თუ იმ პირისთვის ძეგლის დადგმა, ვიდრე მისი გარდაცვალებიდან არ გავა სულ ცოტა 20 წელი. მემორიალური დაფის შემთხვევაში ეს ვადა 5 წლით შემოიფარგლება. საქმე ისაა, რომ ბოლო წლებში თბილისში მასობრივად დაიდგა ახალ გარდაცვლილი მსახიობებისა თუ პოლიტიკოსების ძეგლები. მემორიალურ დაფებზე კი ისეთი ადამიანების გვარსახელები იკითხება, რომლებსაც მხოლოდ უბნებსა და ვიწრო პროფესიულ წრეებში თუ იცნობენ. მაინც რა შეიძლება იყოს ახალ გარდაცვლილი ადამიანის ნაჩქარევად ძეგლად ქცევის სურვილის მიზეზი? ამ კითხვის პასუხად სოფოკილასონია ამბობს, რომ ეს არის ხელისუფლებისა და ამა თუ იმ სოციუმის გარიგების შედეგი.
ვიღაცას რაღაც სჭირდება, რაღაც ამბიცია აქვს, ან ტკივილი აქვს და ამას ოჯახი ან რომელიმე სოციუმი იკმაყოფილებს და ხელისუფლება მას ამ ესე ვთქვათ სიამოვნებას ანიჭებს ისევ როგორც პოტენციურ ამომრჩეველს ან ელიტას, რომელიც მერე რამეში გამოადგება და აუცილებლად იყენებს ამ რესურსს. საზოგადოებისთვის არაფერს ეს არ ნიშნავს, ხანდახან საერთჩეუნჩნეველი ხდება, ეს უკვე სხვა დიდ პრობლემამდე მივდივართ, როგორიც არის საზოგადოებრივი სივრცეებისადმი საზოგადოების ინდეფერენტულობა, იმიტომ რომ პრინციპში საზოგადოებას წაართვეს. სხვადასხვა პერიოდების განმავლობაში სხვადასხვა ელიტებმა განცდა საკუთარი უფლებები, მათ შორის საზოგადოებრივ სივრცეზე, სკვერზე, პარკზე, ქალაქსეც კი.
არადა ძეგლებით საზოგადოება უნდა ქმნიდეს მეხსიერების ადგილებს, რომლებთანაც დაკავშირებული იქნება საზოგადოების კოლექტიური ღირებულებები. შესაბამისად, როგორც სოციოლოგი ემზარჯ გერენაი ამბობს, ძეგლებს უნდა ჰქონდეთ საზოგადოების მხარდაჭერა. ისინი არ უნდა იდგმებოდნენ პოლიტიკური სისტემების ძალადობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადრე თუ გვიან, საზოგადოება ძეგლებსაც ისე მოექცევა, როგორც ექცევა ცოცხალ არსებებს.
მათ გადავასახლებთ, გავანადგურებთ, გავიტანთ, ზოგჯერ შემოვიტანთ. ამიტომ არიან ძეგლები, რომლებიც ადგილს არასოდეს არ შეიცვლიან, მაგრამ არიან ძეგლები და განსაკუთრებით ეს ახლა პოლიტიკის სფეროს, როცა ჩვენ ის ძეგლი, რომელიც ჩემს ახალგაზრდობაში ჩემ თვალწინ ტრიალებდა და ყოველდღე მიწევდა მისი შეხედვა, დღეს ისინი აღარ არიან და ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ ჩვენ ვიცვლებით და ვცვლით შესაბამისად ძეგლებს, ვთქვათ ახალ ძეგლებს და ის რაც პოლიტიკურ კონექტურას, პოლიტიკური იდეოლოგია ისან ძალაუფლების გამო გაჩნდა ამ ძეგლებს ჩვენ ადვილად წერავთ ხოლმე.
ამბობს სოციოლოგი ემზარჯ გერენაია. სიუჟეტი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.0-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბათუმს მიაშურებთ საზაფხულო ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ. ეს ქალაქი უმასპინძლებს საავტორო ფილმების ფესტივალს ბიაფს, რომელიც წელს უკვე მე-12-ე ტარდება. ფესტივალი ფილმების საკონკურსო თუ თავისუფალი ჩვენების გარდა მოიცავს კინოპლატფორმა ალტერნატიულ ტალხას, რომელიც ფესტივალის ორგანიზატორების განმარტებით მიზნად ისახავს ადგილობრივი კინოწარმოების განვითარებას. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიცეს.
ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე დასრულდა ფილმების მიღება 2017 წლის საკონკურსო პროგრამისთვის. საავტორო ფილმების ფესტივალში წელს 30-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს. კინოფესტივალის საკონკურსო ნაწილში ნაჩვენები იქნება 10 მხატვრული, 9 დოკუმენტური და 25 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, მათ შორის ერთ-ერთი ქართველი რეჟისორის ნამუშევარია.
მხატვრულ კონკურსში ქართული ფილმი, რაც იქნება ალბათ ამინდა ვიცხებ, დედე მარიამ ხაჭვანის სადებიუტო ფილმი, რომელიც კალოევარის საერთაშორისო კინოფესტივალზე იქნა პრემიერებული. ასევე გვექნება საკმაოდ ცნობილი რეჟისორის სერგეი ალოზნიცას ფილმი, ასევე კორნელ მონტროზო, უნგრელი რეჟისორის ბოლო ნამუშევარი, სადაც ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე თამაშობს. გვექნება ასევე ორი ირანული ფილმი, ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესო რეჟისორია მოჰამედ რასულოვი, რომლის ფილმები ადრეც ჰქონდა ჩვენ. ასევე ნაჩვენები იქნება ცნობილი ქალი თურქი რეჟისორის იეშიმ ოსტაოღლუს ფილმი და ასევე გვექნება ფილმები დიდი ბრიტანეთიდან, პოლონეთიდან და ასე შემდეგ.
ამბობს კინოფესტივალის მენეჯერი ზვია დელიზიანი, რომელიც აცხადებს, რომ წლემდელ ფესტივალში დოკუმენტური ფილმების საკონკურსო ნაწილიც საინტერესო იქნება.
დოკუმენტური სექცია საკმაოდ საინტერესოა. აქაც შეიძლება გამოყოთ რამდენიმე ესეთი ყოველს გამორჩეული ფილმი. მაგალითად, ერთ-ერთი ფილმი არის „აჩრდილების ქალაქი“, ოსკარზე ნომინირებული ამერიკელი ცნობილი რეჟისორის დოკუმენტალისტის მეთიუ ჰეინმანის ფილმი, რომელიც სირიაში მიმდინარე მოვლენებს ეძღვნება. ასევე სერგეი ლოზნიცას დოკუმენტური ფილმი აუსტერლიცი, ასევე ნაჩვენები იქნება როკ ჯგუფზე, რომელიც 2015 წელს ჩაატარა პირველი ერთ-ერთი ძალიან იშვიათი ასე ვთქვათ კონცერტი ჩრდილოეთ კორეაში. გვექნება ასევე დოკუმენტური ფილმი, სადაც იჯი პოპი და მიშელ უელბეკი ხვდებიან ერთმანეთს და საუბრობენ სხვადასხვა საკითხებზე. საქართველოს წარმოადგენს დოკუმენტურ კონკურსში მზის ქალაქი, რატიონელის ფილმი, რომელიც ბერლინალეზე იყო პრემიერებული.
ბათუმის რიგით მე-12 საერთაშორისო კინოფესტივალი 17 სექტემბერს გაიხსნება და 24-ში დაიხურება. წელს ფესტივალზე კინოში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საპატიო პრიზს გადასცემენ კომპოზიტორ გია ყანჩელს. ფესტივალი კი გაიხსნება ქართველი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის ბოლო ნამუშევრით სახელწოდებით ხიბულა. გიორგი ოვაშვილის ეს სურათი ტრილოგიის ბოლო ფილმია და მასში ასახულია საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ეპიზოდი. იგი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდიას ცხოვრების ბოლო დღეებს ასახავს. ფილმის ქართული პრემიერა სწორედ ბათუმის კინოფესტივალზე შედგება. რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი საავტორო ფილმების ფესტივალის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
უშუალოდ ეს ფესტივალი არის თქვა ერთ-ერთი ნაწილი აი ამ მთელი ქართული კულტურული პრომოუშენისა, ანუ რეკლამირებისა სოფლიოში. ამ ფესტივალით ხდება ჩემი აზრით ის, რომ პოპულარიზაცია უკეთდება თვითონ ქვეყანას, ქართულ კინოს და საპასუხოდ ქართველი მაყურებელი ეცნობათ უახლეს მსოფლიო კინოს მიღწევებს, მიმდინარეობებს, თუ როგორ ვითარდება მსოფლიოში კინემატოგრაფია და ასე შემდეგ.
ბათუმის კინოფესტივალის დამფუძნებლები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა ინდუსტრიული პლატფორმა სახელწოდებით ალტერნატიული ტალღა, სადაც კინოწარმოები დაინტერესებულ და კინოში მომუშავე ადამიანებს გამოცდილებას უზიარებენ ფესტივალზე მოწვეული სპეციალისტები. სვიათ ელიზიანი ამბობს, რომ ინდუსტრიული პლატფორმის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა რეჟისორებსა და სცენარისტებს მათი კინოპროდუქციის განვითარებაში.
სელექცია ხდება, ირჩევა გარკვეული კინოპროექტები, რომელსაც რომელიც ჩამოყალიბების სტადიაშია, თქვა და არის გარკვეული სცენარის მონახაზი, იდეა ასე შემდეგ. ისინი დაახლოებით 4 დღის განმავლობაში გადიან ინტენსიურ ტრენინგს და აქ არის მოწვეული რამდენიმე უცხოელი სპიკერი, ტრენერი და ინდუსტრიული პლატფორმის წარმომადგენელი, მაგალითად ცელცხვეყოლება, ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და გამოცდილი ტრენერი სცენარის განვითარების კუთხით, კლერ დონსი დიდი ბრიტანეთიდან, ასევე მეორე ტრენერი იქნება საბერძნეთიდან, ასევე საკმაოდ საინტერესო ტრენერი, რომელიც შაშანაც ყავდა. ყოლება სტამბოლის საერთაშორისო კინოფესტივალის ინდუსტრიული პლატფორმის მენეჯერი, კოლინ მუსტონი.
ბათუმის კინოფესტივალზე გარდა საკონკურსო ნაწილისა არის კიდევ არასაკონკურსო ფილმების ჩვენება. კინომოყვარულებს 8 დღის განმავლობაში შეუძლიათ საავტორო ფილმების სეანს ბილეთების გარეშე დაესწრონ, რადგან ჩვენება უფასოა. ფესტივალის ფარგლებში გარდა დახურული კინოდარბაზისა, ჩვენებები გამართება ღია ცის ქვეშ, ევროპის მოედანზე სპეციალურად დამონტაჟებულ დიდ ეკრანზე. ეს ჩვენება მაყურებლის დიდ ინტერესს იწვევს და მას განსაკუთრებით ელოდებიან კინოს მოყვარულები. ბათუმელი დავით ასათიანი, რომელიც ამჟამად სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, ამბობს, რომ ყოველ წელს სპეციალურად კინოფესტივალზე დასასწრებად ჩამოდის ბათუმში.
მე კინემატოგრაფი ძალიან მიყვარს. ამავდროულად ზღვისპირა ქალაქების ფესტივალები უხდება და კინოფესტივალები განსაკუთრებით. და რადგანაც უკვე თავის ტრადიცია აქვს ამ ფესტივალს, უკვე ევროპაშიც იცნობენ მას. სამწუხაროდ მე 90-იანები ვარ. ეს ყველაფერი ჩვენ გვაკლდა და თვითონ მივისწრაფოდით და მივილტოდით და ამის საშუალება აქვთ ახლა. ფესტივალზე არის წარმოდგენილი ბევრი კარგი ფილმი, ძალიან ეკლექტიკური. აქედან გამომდინარე, ალბათ მსოფლმხედველობასაც უწყობს ეს ხელს, რომ ადამიანმა დაინახოს სხვადასხვა თვალით, კინემატოგრაფიული თვალით დანახული, აი ესა თუ ის ცხოვრებისეული მოვლენა, ხო? მითუმეტეს მე აგავიცანი პირველად თურქულ კინემატოგრაფს, მე არ ვიცნობდი თურქულ კინემატოგრაფს და ძალიან მომეწონა. ევროპაში ესაც ცხოვრობდი, ვეზიარე აზიურ კინემატოგრაფს, ნუ მომწონს მათი კულტურა, მაგრამ თურქული კინემატოგრაფი ძალიან კარგია.
ბათუმის კინოფესტივალზე წელს აჩვენებენ ფილმებს 35 სხვადასხვა ქვეყნიდან. 2017 წლის ფესტივალის საბოლოო პროგრამას ორგანიზატორები სექტემბრის დასაწყისში გამოაქვეყნებენ. კინოცოდნე ინგა ხალვაში, რომელიც ბათუმის კინოფესტივალს აქტიურად ადევნებს თვალს, აღნიშნავს, რომ მაყურებლის დაინტერესება თავისუფალ ჩვენებებზე ძალიან დიდია.
კინო ხო ყოველას ესეთი დემოკრატიული ხელოვნება, რომელიც ყოველასათვის ხელმისაწვდომი და გასაგებია. სწორედ ამის გამოა, რომ სულ გადატენილია ჩვენებები. Ну, ახალ კი იყვია, რომ პატარა დარბაზია და იქნება, მაგრამ ოდესაც სხვაგან ხდებოდა ადრე ჩვენებები. თავსე იყო იგივე კინო თბილისი, იგივე თეატრი მიდიოდა ჩვენებები, თავსე იყო და მე არ დამავიწყდება. ოდესაც აბასკიეროსტამის ფილმში ჩვენება მიმდინარეობდა 2 საათი დააგვიანა სეანსმა, ყველა გაჩერებული ელოდებოდა და ეს კიაროსტამ ძალიან უკვირდა და თქვა, რომ თქვენ ეთყობა ისე გიყვართო კინო, თქვენ კინემატოგრაფიული ხალხსა და აქ ძალიან უნდა გავითარდესო და ამის პოტენციალი არისო და მეც ასე ვფიქრობ.
ბათუმის კინოფესტივალის მთავარ გამოწვევად ორგანიზატორები ასახელებენ იმ ფაქტს, რომ ბათუმში არ არსებობს შესაბამისი კინო ინფრასტრუქტურა. ქალაქში ერთადერთი კომერციული კინოთეატრია, რომელსაც მხოლოდ მცირე დარბაზი გააჩნია და იგი გათვლილია 160 მაყურებელზე. ფესტივალის მენეჯერი ზვიად ელიზიანი მუნიციპალური კინოს აუცილებლობაზე საუბრობს და უკვე რამდენიმე წელია ითხოვს ღია და დახურული ჩვენებებისთვის სპეციალური კინოეკრანის შეძენას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
ვთქვათ, მაგალითად, ჩვენ გვინდა, რომ მთლიანობაში ქალაქს ფიაფი ვთქვათ, კიდე უფრო განვითარდეს და უფრო მასშტაბური ხასიათი შეიძინოს. ბევრ ფაქტორებზე არის დამოკიდებული, მაგალითად, ერთი არის ვთქვათ ფინანსური ფაქტორები, მეორე არის თუნდაც იგივე ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურა. კონოპოლის მაგნიტოში კინოთეატრს, ხო? ერთი კომერციული კინოთეატრია, ნუ ჯერჯერობით ის ერთი დარბაზია და ჩვენ სწორაცნაირად ვთქვით, რომ ალტერნატიული ფარტის გამოყენები, თქვათ, გარეჩვენებები იქნება ეს თუ კონფერენციის დარბაზები და ასე შემდეგ, ამით რაღაცნაირად დავაბალანსოთ.
ამბობს ბათუმის კინოფესტივალის ბიაფის მენეჯერი. ეკალორდ კიფანიძემ გვიამბო, როგორ ემზადებიან კინოფესტივალისთვის, რომელიც ბათუმში წელს 17-დან 24 სექტემბრამდე ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფლიოში წამყვანი ფოტოს ააგენტო მაგნუმ ფოტოს წელს დაარსებიდან 63 წლისთავს აღნიშნავს. ამ თარიღს ეძღვნება საიუბილეო პროექტი, რომელიც მოიცავს ქართულ ტურსაც და ის უკვე დაიწყო. გზას, რომელიც 1957 წელს დიდ ამერიკელ მწერალთან ჯონ სტეინბეკთან ერთად საქართველოშიც გაიარა ლეგენდარულმა უნგრელმა ფოტოგრაფმა რობერტ კაპამ, წელს გაიმეორებენ ჩეხი ფოტოგრაფი ტომას დვორშაკი და ბრიტანელი ჟურნალისტი ჯულიუს შტრაუსი. მოსმინათ სანი ბურტულს.
თბილისი მცხეთა გორი ბათუმი. ეს ის მარშრუტია, რომელიც 70 წლის წინ ამერიკელმა მწერალმა ჯონ სტეინბეკმა და ომის ფოტოგრაფმა, ფოტოსააგენტო მაგნუმის დამაარსებელმა რობერტ კაპამ საქართველოში გაიარეს. მათ საბჭოთა კავშირში 1947 წელს იმოგზაურეს და რუსეთში, უკრაინასა და საქართველოში შეგროვებული ამბები სხვადასხვა პუბლიკაციების შემდეგ სტეინბეკის წიგნში რუსულ დღიურში გააერთიანეს. 70 წლის შემდეგ იგივე გზას მაგნუმის დღევანდელი პრეზიდენტი, ფოტოგრაფი ტომას დვორჟაკი და ბრიტანელი ჟურნალისტი ჯულიუს შტრაუსი გაიმეორებენ. ვიდრე რუსული დღიურის კვალდაკვალ საქართველოს ტური დაიწყებოდა, მათ მწერალთა სახლში შეხვედრა გამართეს იმ დარბაზში, სადაც მოგზაურობისას კაპა და სტეინბეკი შეხვდნენ ქართველ მწერლებს. მათი სურვილია ისტორიულ-კულტურულ კონტექსტში მოაქციონ მოგზაურობა და ასახონ თუ რა მსგავსებები და განსხვავებები არსებობს იმდროინდელ ყოფასა და დღევანდელობას შორის. ამის შესახებ ჯულიუს შტრაუსი საუბრობს.
დღეს რუსეთში, საქართველოსა და უკრაინაში მოგზაურობისას თავიანთი მდგომარეობა მდგომარეობით და პირობებით სამ განსხვავებულ ქვეყანას ვხედავთ. ჩვენი მოგზაურობა თავდაპირველი პროექტისგან იმით განსხვავდება, რომ კაპასა და სტეინბეკს მოგზაურობის არეალი შეზღუდული ჰქონდათ. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ის შეხვედრები, რომლებიც მათ შემთხვევით ეგონათ, კარგად დაგეგმილი იყო მთავრობის მიერ. ჩვენ კი თავად ვირჩევთ, ვინ გადავიღოთ და რაზე ვესაუბროთ.
მიუხედავად ამისა, როგორც ჯულიუსი ამბობს, რუსეთში შესვლის მხოლოდ ერთჯერადი ვიზა მისცეს. ამიტომ წინა მოგზაურობისგან განსხვავებით, ამჯერად საბოლოო მარშრუტი ისევ რუსეთი ვერ იქნება. ჟურნალისტიც და ფოტოგრაფიც კარგად იცნობენ სამივე ქვეყანას და არაერთხელ ყოფილან საქართველოში. ტომას დვორჟაკის ამოცანაა სხვაგვარი თვალით შეხედოს იმ ადგილებს, რომლებიც მისთვის შესაძლოა უკვე ნაცნობია.
16 წლის განმავლობაში აქ ვარ ნამყოფი და არ გეგმავ ხოლმე რას გადავიდე. და ასევე ვაპირებ ახლაც. უბრალოდ ვეცდები, ახლებურად შევხედო რაღაც მოვლენებს.
რუსული დღიურის კვალდაკვალ ავტორები 30 აგვისტომდე იმოგზაურებენ. სოფლიო პრემიერა თბილისი ფოტოფესტივალ 2017-ის ფარგლებში 18 სექტემბერს გაიმართება. პროექტის მნიშვნელობაზე ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ინესტე ნიჟარაძე საუბრობს.
საინტერესო და დაძაბულ რეჟიმში ვმუშაობთ, იმიტომ რომ პროექტი მიდის, პროექტი არ არის დასრულებული. ფესტივალის დაწყებამდე რჯება სულ 3 კვირა და გამოფენის გახსნამდე. ამიტომ დაგეგმილი გვაქვს ესე რომ ქართული ტურიც, ქართული ეპიზოდი რომ დამთავრდება, ჩვენ დავსხდეთ ერთად შევხედოთ ფოტოებს და დაბა კომპლექტოდ გავაკეთოთ გამოფენა. ჩემთვის პირადად ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მომენტი. მე მაქვს განცდა პირადად, რომ აი ესე ახლოს, აი ესეთ ისტორიულ პროექტთან მისვლის შესაძლებლობა არის უნიკალური, ისევე როგორც თვლი რომ ჩვენი მაყურებლისთვის იქნება უნიკალური შანსი პირველმა ნახოს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თანამედროვე ავტორის, ფოტოგრაფის ტომას დოჟაკის და ჟურნალისტიკაში ჯულიუს სტრაუსის ნამუშევარი, რომელიც ჩვენთვის ესოდა მნიშვნელოვანი ტერიტორიების კვალდაკვალ გაივლის.
ძველი და ახალი პროექტები თბილისის გალერეაში გამოიფინება. საგამოფენო სივრცეში დამთვალიერებელი ფოტოების მეშვეობით თავად შეძლებს რუსული დღიურის კვალდაკვალ დროში მოგზაურობას.
ანი ბურთულმა მოამზადა ეს სიუჟეტი ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
საქართველოში ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ტყის ხანძართან ბრძოლა. ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სპეციალური ტექნიკით არმიაა ჩართული. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის მიზეზებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ისევე როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან დაკავებულების საქმეებს 8 სექტემბრამდე გადადო. ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტი, რომელსაც თავს დაესხნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას, მოსკოვში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ისლამაბადმა პაკისტანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ბოლო მოუღოს ავღანეთში მეამბოხეთა თავშესაფრებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებები და სრულიად გამჭვირვალე გახადოს ინფორმაცია სამხედრო მანევრების შესახებ, რომელიც იმართება მომავალ თვეში რუსეთში. რუსეთის ხელისუფლების თანახმად, ამ ქვეყანაში ტამანის ნახევარკუნძულზე ავტობუსი, რომელშიც მუშები მგზავრობდნენ, წყალში ჩავარდა მშენებარე პირსიდან, რის შედეგადაც 18 ადამიანი დაიხოცა. არაერთი ადამიანი მოკლეს ქაბულში შიიტთა მეჩეთზე იერიშის დროს. თავდასხმაში 2-3 ტერორისტი მონაწილეობდა. უკრაინელი სამხედროები და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის ახალი შეთანხმების დარღვევაში. UEFA-მ გამოაცხადა, რომ 2016-17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი რეალის, მადრიდის რეალის პორტუგალიელი თავდამსხმელი 22 წლის კრიშტიანუ რონალდუ გახდა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ოქროპირმა ჩაწერა ინტერვიუც, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. ცისნამ საყვარლიშვილი ამჟამად შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. თბილისში ისტორიული კულტუროლოგია ისწავლა. მოგვიანებით ფლორენციის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებათა ფაკულტეტი დაამთავრა, დაიცვა ნაშრომი საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური განვითარება საბჭოთა კავშირის შემდეგ. ის მრავალმხრივი ადამიანია. მოგწერა, მინდა დავამსხვრიო სტერეოტიპი, რომ ქალებს მდიდარი მამიკოსა და კაცების გარეშე წარმატების მიღწევა არ შეუძლიათ. არ იცი ზუსტად იტალიური სამსარეულო უფრო მოსწონს თუ ქართული. მონაწილეობას იღებს შეერთებულ შტატებში კონკურსში სახელწოდებით Miss Tourist International. სწორედ ამ კონკურსზე დაიწყო მასთან საუბარი ოქროპირ რუხაძემ, რომელმაც ცისნამ საყვარლის შულს ნიუ-იორკში დაურეკა.
Miss Tourism International უკვე მე-3 წელი რაც ტარდება ნიუ-იორკში. მე როდესაც აპლიკაცია შევასწრე და გავაგზავნე, კითხვა იყო ერთ-ერთი ასეთი, რატომ გსურთ მიიღოთ მონაწილეობა ამ კონკურსში. პასუხი იყო ასეთი: მინდა უფრო მეტმა გაიგოს ჩემი ქვეყნის შესახებ, ჩემი ქვეყნის ისტორიის, კულტურის და ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ძალიან მეგობრული, კეთილი ხალხი ვართ და სტუმართმოყვარე, ჩვენთან დრო ყველას აქვს, ანუ აქ ამერიკაში არავის არ აქვს დრო, ყველა გადარბენაზეა, ყველა გაქცევაზეა, შვილებს არ აქვთ იმის დრო, საკუთარი მშობლები მოინახულონ და ყოველთვის იმას ვამბობ, რომ ჩვენთან უფრო მეტი ყურადღება ადამიანების მიმართ, ჩვენთან უფრო ადვილია ყავდეს ახლო მეგობარი, საუკეთესო მეგობარი ვიდრე აქ ამერიკაში, იმიტომ რომ გათვლილია ყველაფერი დროზე და everything is about money, money, money. ანუ ადამიანებსაც ურთიერთობის დროს ისე ირჩევენ, ანუ უფრო მეტი ინტერესია. და ჩვენი ქვეყანა ჯერ კიდევ იმით განსხვავდება ამ ქვეყნისგან და კიდევ სხვა ქვეყნებისგან, რომ კი ჩვენთანაც არის რა თქმა უნდა ინტერესი, მაგრამ ჩვენთან მაინც არის ის ადამიანური ურთიერთობები, რასაც ქვია მეგობრობა, სიყვარული, ნათესაობა, დედაშვილობა, მოხუცის პატივისცემა და ასე შემდეგ. და ნამდვილად ვთვლი, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ამდენი გაჭირვებისა, ამდენი პრობლემებისა, რაც ჩვენს ქვეყანაშია და ჯერ კიდევ მოუგვარებელია, ქართველმა მაინც არ დაკარგა ის მნიშვნელოვანი ღირებულებები და ფასეულებები და ეს ნამდვილად არ არის ზღაპარი. დარწმუნებული ვარ, ყველა ქართველი ასეა, როდესაც ამერიკელი ჩავა საქართველოში, სულ რო არაფერი არ ქონდეს, სუფრას მაინც გააწყობს, მაინც დადგავს ერთ დოკ ღვინოს, პურს, ყველს და გაუმასპინძლდება. შეიძლება მეორე და მესამე დღეს თვითონ შეერი იყოს, მაგრამ სტუმართან მაინც ძალიან მაგრაც არ სდგება. ასე რომ ჩემი საუბარი ყოველთვის ასე იწყება: ხელგაშლილი, გულღია, კეთილი სტუმართმოყვარე ერი. ჩემ თავარ მიზანი ცით რა არის? ამერიკელი რომ კითხავს, მიუხედავთ იმისა, რომ განსხვავებული აქცენტი მაქვს, მაინც ეჭვიეპარება. ბევრმა არ იცი სად არის საქართველოს გესმით და ყველა მეუბნება, რომ აა you from Georgia, Atlanta, ანუ ფიქრობენ, რომ მე ვარ ამერიკის ერთ-ერთი შტატიდან. ანუ თავარი მიზანი არის ის, რომ აი იქ რუკაზე პატარა პატარა, როგორც თვითონ ეძახიან tiny country, ანუ ძალიან პატარა ქვეყანა რო ვართ, რომ აი ქაუხსა, რომ მე ამ პატარა ქვეყნიდან ვარ, რომელსაც ქვია საქართველო და არა ჯორჯია შტატიდან. აი მართლა ეს არის ჩემ თავარი მიზანი, თორე ხარ საერთოდ ძალიან თავდაჯერებული ადამიანი ვარ, შეიძლება არ გავიმარჯო, მაგრამ მაინც ვამბობ, რომ დიახ, გავიმარჯობ, დიახ, მე შემიძლია, რატომაც არა, ხო? აქამდე თუ მოვედი, მე მგონი მაგასაც შევძლებ. ნუ რასაც მე საქართველოსზე ვამბობ, მე ვთვლი, რომ სიმართლეა, ხა მე ზღაპრას ნამდვილად თავყვები, არ ვარ მეზღაპრე და არც ცოტა იდეალისტი კი ვარ, მაგრამ თქვი სიმართლე.
ესე ხო არ არის, რომ ჩვენ ყველას რაღაცნაირად შემოგვეპარა სენი, რომელსაც დღეს უწოდებენ fake news. ეს არის ის, რასაც თქვათ, იგივე პროდუქტის რეკლამის გაკეთებისას ბევრი ფირმა ხმარობს. ყველა გვაქვს საქმე fake news-თან, როცა საკუთარ სამშობლოზე ქსურს აესე ლაპარაკი. ანუ განზრახვა ბოროტი არა გვაქვს, გვიყვარს ეს სამშობლო, უბრალოდ რაღაცა გვინდა კარგი მხრიდან წამოვაჩინოთ, რაც გეუბნებით ეს fake news ნიშნავს და დადებითი მოვლენა არ არის მთლიანობაში. ჩვენ მაგალითად ჟურნალისტებს არ გვაქვს უფლება fake news-ი ვაწარმოოთ და გავავრცელოთ.
საქართველოს ეკონომიურად რომ ძიმედგომარეობაშია, ეგ ამბავი თემა სოფლიო მიცის. მე ფეიკი ადამიანის არა ვარ, ანუ სიყალბე არ მიყვარს არც ადამიანებში, არც საუბრის დროს. ვამბობ იმას, რომ ნამდვილად კარგი ბუნება გვაქვს, მაგრამ დღეს რასაც უყურებ, რომ გადაიწვადა, გადაიბუგა თელი საქართველო, ახლა ნამდვილად ფეიკა ჩამიტვლია მაგას, რომ ვიძახი, მაგრამ გვაქვს ნამდვილად კარგი ბუნება, ბაკურიანი, ყაზბეგში რო ავალთ, მთებში მყინვარს უყურებ, სვანეთში, თუშეთში, ულამაზესი მთები, სუფთა წყარო, ხეები, ეს ყველაფერი ნამდვილად გვაქვს და ეს ვერ იქნება fake news-ი. შეიძლება აქ უფრო მეტი თავისუფლებაა, მაგრამ აქ რო სუფთა ჰაერი ჩაისვენ, თქო, ცათაბრჯენის 82 სართულიდან და ჩამოქაქანდე და ცენტრალურ პარკში გახვიდე, რომ სუფთა ჰაერი ისვენ, თქო. და ჩვენთან რო გააღე ფანჯარას, ხო, სოფელში ნებისმიერ სოფელში რო გახვალ, სახეზე რო იგზნობ და ღმართ რო ჩაისვენ, თქო. ეს ვერ იქნება fake news-ი, იმიტომ რომ ეს ჩვენთან არის ჯერ კიდევ და მადლობა უფას, რომ არის.
ცისნამ არის, არის და ის კერძებით, რომელიც თქვენ გსურთ რომ და არ მხოლოდ გსურთ, ახერხებთ კიდე წარუდგინოთ ამერიკელებს, არსებობს ჯერ კიდე. და შემთხვევით კერძები არ ვახსენე, რაღაცნაირად მინდა ამაზე უფრო მეტი კითხოთ, ხო? დიდია სიამაყე სამზარეულოთი, ხო, რომ აი გვაქვს ასეთი კერძები და რაღაცა. თუ შეიძლება ამაზე მითხარით, როგორ თავსდება თქვენში ამდენად დასავლური ორიენტაციის ადამიანში აი ეს ორი მომენტი? ქალი, რომელსაც სურს რომ იყოს საზოგადოებრივად აქტიური და ქალი, რომელსაც სურს აკეთოს კერძები.
მე ვიცნობ ძალიან ბევრ აქტიურ ქალს, რომელიც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურია, მუშაობს კიდეც და პლუს ოჯახში ძალიან წარმატებულია და ყოველ საღამო უმზადებს საყვარელ მეუღლეს და არა მარტო საყვარელ მეუღლეს, თავისთავად ოჯახ შვილებს გემრიელ კერძს. ქალი მაშინ ახარ მაგარი, როცა ეს ყველაფერი გამოგდის. სუკუხნაში არ უნდა იყოს. მაგრამ ქალს მაინც უხდება სამზარეულო შტრიალი ყველა დამეთანხმება, იმიტომ რომ ყველა ქალს უხდება აბსოლუტურად და მართლა ძალიან მაგარია, მაგაში გასატეხი არაფერი არ არის.
ადგილს მივადგენთ და ვერ ვამბობ თუ ხდებაო. იმას მომიყევით თუ შეიძლება ერთი ორი გადაცემა ჩაწერეთ თქვენ იმ ილ მიკროფონო პეპერონჩინოში, ხო?
საკმაოდ საინტერესო გადაცემა იყო, სამწუხაროდ სპონსორი ვერ უნახე და დაიხურა ეს გადაცემა. მიყვარს საუბრები ახალი ადამიანების გაცნობა, კონტაქტი, ურთიერთობები და კარგად მოვერგე სხვათაშორის მაგროლს, იმიტომ რომ მივდიოდი იტალიურ რესტორნებში, ვესაუბრებოდი მათ ფლობელებს, თან ერთად ვამზადებდით რაღაც იტალიურ კერძებს, ისინი მიყვებოდნენ თავიანთ ისტორიებს, როგორ ჩამოვიდნენ ამერიკაში, როგორ გადალახეს პირველად ყველანაირი პრობლემები, იმიტომ რომ არის ადვილი აქ უცხო ქვეყნიდან რომ მოდიხარ და მოკეთ თან ვერთობოდი, თან ვიცინოდით, იყო ბევრი ღიმილი, ბევრი სიხარული, თან ვაგემოვნებდით ერთად მომზადებულ კერძს და საკმაოდ საინტერესო გადაცემა იყო და დიდი სიამოვნე ნებით გავაკეთებდი ანალოგიურ გადაცემას ქართულ ტელესიურთეში თუ რომელიმე ტელევიზია შემოთავაზებ და სიამოვნებით
შეგიძლიათ შეადაროთ ზედამ რომელი სამზარეულო უფრო მდიდარია ზოგადად ქართული აი საინგილოდან აფხაზეთამდე თუ იტალიური რა ვიცი ლომბარდიიდან სიცილიამდე
მე რო თქვა რა იტალიური მიყვარს ქართულზე მეტეს მაგრამ ზუსტად
ვიცი რომ ძალიან დიდი რომელი უფრო მრავალფეროვანია
ჩამკოლავე საერთოდ დიდ პატივს წემ ქართულ სამზარეულოს ძალიან დიდ პატივს წემ ჩვენ საერთოდ ცომეულობა გვიყვარს ძალიან და ყველაფერი რაც პურს უკავშირდება მიყვარს ჩემი ქართული სამზარეულო მაგრამ 4 წელი ვიცხოვრე იტალიაშიც ბევრი ცომეულია უფრო ბევრი პასტა არის და ასე შემდეგ ყველა სახის აბსოლუტურად რა ვიცი მე მიყვარს ჩემი იტალიური სამზარეულო რა ვქნა აი იმიტომ რომ ალბათ უფრო იმიტომ რომ უფრო მეტად იტალიური რატომ აი
რომელი ხარ გიყვარს და თქვენ თქვით რომ ბევრი მაკარონეულია ხო ეს სპაგეტები და ასე შემდეგ და რაში არის იტალიური სამზარეულოს ღირსება მაშ
იგივე კულტურა არის. აი, თუნდაც ესე, როდესაც იტალიაში ხარ ტოსკანაში და იტალიელი მოხუცი, ასე თქო, შუახნის ქალი აკეთებს პასტას, ანუ მაკარონს. აი, იცით რა ლამაზი დასანახია.
ყველაფერი რაღაც თეატრალიზებული რომ არის, ამიტომ ხო არის.
კი, ყველაფერი თან იტალიაში ხო ყველა მღერის, იტალიაში ხო ყველა ნიჭიერია, იტალიაში ყველა მსახიობია. მე გიჟდები იტალიელებზე. მთელი ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო, რომ მე იქ მეცხოვრა, მოხვედრილიყავი უნივერსიტეტი დაამთავრებინა და მოკეთ ეს ხალხი დაჯილდოვებული ამ ყველაფრით და ის პროცესი არის ნუ რაღაც ძალიან მაგარი რიტუალი. აი ჩვენთანაც ხო არის ინგლისის კეთების პროცესი ერთი დიდი რიტუალი, მაგრამ აი ისინი რო პასტას აკეთებენ, თან იქ იტალიურად რო წაიღიღინებენ, ო ვიდა, ვიდა მია და რაღაც აი მაგრები არიან მოკეთ და ამ ყველაფერს რო აკეთებ თან იტალიურად ვაპარ ხელებით, ჟესტებ, მოკეთ ეს ხო ძალიან მაგარია და მე სულ ვიძახი ხო მე უბრალოდ მე კი არ ვიძახი თვითონ მე უბნევიან რომ ჩვენო იტალიელები ორი ხელით ვსაუბრობთ ორი შენო ცალი ხელით საუბრობო და შენო ჰალფ იტალიან ხარ ანუ ნახევრად იტალიელი ხარ მეძა იტალიან ხარ
დიდი რატომ დატოვეთ ეგ ქვეყანა თქვენს ახსენეთ რომ დიდხანს ვიყავი იტალიაშიო მე სულ მოკლედ ვიტყვით რომ ისწავლე კიდეც იმუშავეთ კიდეც იქ ბევრამეში თავი გამოიჩინეთ მაგრამ რატომღაც წახვედით ამერიკაში თუ შეიძლება მოკლედ მითხარით რატომ დატოვეთ ასეთი საყვარელი
იტალია საერთოდ დავიწყეთ იქიდან რომ აი 15 წლის ასაკში ჯერ კიდე ბავშვი ვიყავი სკოლის მოსწავლე. ამასთან დედაჩემმა იპოვა ის ჩემი დღიური რეგული, სადაც დაწერილი მქონდა გეგმა რა უნდა გამეკეთებინა ჩემს ცხოვრებაში. ახლა ცოტა სასაცილოა, მაგრამ იმ 15 წლის ბავშვს გეგმაში მეწერა იტალიაში წასვლა, ხო აი ვერ წარმოიდგენთ როგორ ჩემი ყველაფერი, ანუ რაც იქ მეწერა თითქოს ყველა უცნება ავიხდინე. ძალიან მინდოდა რომ მაგისტრატურა გამეკეთებინა იტალიაში, ანუ მასტერ პროგრამა და PhD, ანუ დოქტორატურა ამერიკაში. ყოველთვის იყო ეს ჩემი ოცნება, ასე ვთქვათ. და ნუ ამერიკა ხო ახლა ყველა სუსტიმის ქვეყანა მარტო ჩემი კი არა ყველასე. მოკეთ, მომეცა ასეთი შანსი. იტალიაში საკმაოდ წარმატებული ვიყავი. იტალიაში იბეჭდებოდა ადგილობრივ გაზეთებში ჩემზე. იტალიაში რაიუნოზე ტელევიზია მიმიწვია და გააკეთა ჩემზე გადაცემა და მუშაობდი ქალაქ პრატოს ვერიაში საიმიგრაციო სამსახურში და საკმაოდ ქუჩაში რომ გამოდიოდი იმ პატარა ქალაქში, ხო? ბარმენები გამოდიოდნენ და ქუჩაში ბონჯორნო, სისი, კომე სტაი და ასე, ანუ ხალხს უყვარდი, პატარა ქალაქს ვერ დავარქვე, მაგრამ ცნობდა ასე თუ ისე. ძალიან მიყვარს ის ქვეყანა, გიჟდები, იტალიამ ბევრი რამ მასწავლა, იტალიამ დამოუკიდებელი ნაბიჯები გადამადგენია ცხოვრებაში. იტალიამ საკუთარი მემაპოვნინა და 2013 წლის მაისში დავასთავრე უნივერსიტეტში უნივერსიტეტი, დავიცავი ნაშრომი, მაგისტრის ხარისხი მოვიპოვე, დიპლომის აღებასაც არ დაველოდე, მარტო ავიღე დანართი უნივერსიტეტიდან და 2 ივნისს უკვე გამოფრინდი ამერიკაში, რატომ? იმიტომ რომ იყო ასეთი პროგრამა EF International Academy-ს, აქ ნიუ-იორკში არის ასეთი კოლეჯი, აქვს ასეთი პროგრამა PhD-ს მოსამზადებელი კურსები ასეთია. 6 თვე ემზადები იმისთვის, რომ PhD განაგზო უნივერსიტეტში, ანუ წინა მოსამზადებელ კურსებზე. 6 თვიანი იყო ეს კურსი და თან პლუს მოიპოვა დაფინანსება, ანუ უფასოა მეცხოვრე 6 თვე კოლეჯში სწავლა, ყველაფერი შედიოდა, ცხოვრება, სმა, ჭამა, ყველაფერი, მოკლედ. და ხა ამ შანსს ამჯერად ხედავ ვერ გაუშვებდი და ისე უცებ მოხდა ეს ყველაფერი დაუგეგმავად, ანუ კახელებს არც ეგეთი გამოთქვა ყარაულის თოფივით გაუმართლაო თუ რაღაც ესე. რა ვიცი, უცებ გადავწყვიტე და წავედი, რომ მეთქი ვა, რა მაგარია, ხა შანსი მეძლევა კიდე, რომ რაღაცა მე მოდი ჩემ თავს ვცდი, ანუ
იტალიაში უფრო როგორც ჩანს უფრო მეტი შესაძლებლობა გქონდათ, მე როგორც იტალია თუნდაც ის პატარა ქალაქი სადაც თქვენ ცხოვრობდით, ასე ვერ კლაპავს ერთ ადამიანს, მას იცნობენ ხო რაღაც უფრო რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
იცით მე დღემდე ურთიერთობა იმ ხალხთან, მე იქ ვიცნობდი ყველას მაგ მერიაში მერს, ყველა ადმინისტრაციაში ვინც მუშაობდა, სულ ყველას ვიცნობდი. ესე იგი, სისი ჯორჯიანა იქ ყველა მიცოდა, ანუ ქართველი სისი, ეს სახელი ჩემო პროფესორმა დამრქვა მოკლედ, მან მომნათლე, იმიტომ რომ სისნამის ვერ ამბობდა, არ მოწონდა თუ რა იყო. პირველივე დღისვე რომ შევედი აუდიტორიაში, ჩემი სამართლის ლექტორი იყო კარლო ფუზარი, რომელმაც მითხრა, რომ შენ გავხარ ძალიან ავსტრიის დედოფალ სისისო, ელიზაბეთს. დღემდე აქტიურად რომ სამები ჩემს მეგობრებს და ურთიერთობა მაქვს და მატეო რენცი ფლორენციის მერი იყო, როდესაც მე იქ და მიწევდა ხოლმე სხვადასხვა ფლორენციაში სოლიციანოში იყო ასეთ ციხე, სადაც ქართველები იყვნენ და იქ შესვლა მიწევდა ხოლმე, მიწევდა ამ ქართველ პატრიოტთან საუბრები, რაღაც თავიანთ უფლებებში გარკვევა, დახმარება, ზოგჯერ მიწევდა კულტურულ მედიატორად მუშაობა და ანუ ასე თუ ისე მარტო პრატოში კი არ ვიყავი, ფლორენციაშიც ვიყავი და იქაც მერიაში ხალხს ვიცნობდი და
ძიზნამ თქვენ ახლა ბოლოს მინდა გკითხოთ სახელთან დაკავშირებით, თქვენ ასე თვითონაც ახსენეთ ეს სისი შემარქვეს, ხო? სისი თქვენნაირი იშვიათი სახელის მქონესთვის რაღაცა დამაკნინებელია, ესე იგი გაქვთ შესანიშნავი ასე რომანტიკული ლამაზი და რა ვიცი ამავე დროს იშვიათი სახელი და პლუს გაქვთ გვარი საყვარლიშვილი, რომელიც ასევე განსაკუთრებულია, ძალიან იშვიათი არ არის და ძალიანაც გავრცელებულიც მე მგონი არ უნდა იყოს და როცა გეკითხებიან აი ამდენს უცხოელებთან ურთიერთობთ, უთარგმნით ხოლმე თქვენ სახელსა და გვარს და ეუბნებით ხოლმე, რომ აი მე ასე და ასე მქვია და ასეთია ჩემი გვარი.
ძალიან დიდი მადლობა, საკმაოდ ლამაზი კომპლიმენტი, უღმესი მადლობა. მე ძალიან მიყვარს ჩემი სახელი, ძალიან, მეტი რა შეიძლება. ცისნამი, მამის დარქმეულია, მოერთან ადგილში ამყოფობს მისი სული. და ხოდაშვილი ძალიან გასწოვი ისეთი სახელია, ბევრს არ ქვია, ხო? გიჟდები ჩემ სახელზე, მართლა ძალიან მიყვარს. ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ცისნამი და კიდე ქართულ სიმღერაში რომ ცისნამის ნაჟური. ასე რომ მე ძალიან მიყვარს. და აქ როდესაც ამახინჯებენ ცისნამი, ამერიკელები ვერ ძახიან სწორად, ვერც იტალიელები, ამიტომ მირჩევნია რომ არ დაამახინჯო ჩემი სახელი და მიძახო სისი, თუნდაც დააკნიო. აი, თარგმნას რაც შეეხება ცისნამი იტალიურად არის რუჯადა. ამერიკულად როგორ არის არ ვიცი, ცისნამი როგორ იქნება ამერიკულად მაგი არ ვიცი. და იტალიელებს ჩემი გვარს რაც შეეხება საყვარლიშვილი, კი უთარგმე და იციან რომ ჩემი გვარი ნიშნავს ფილია დე ლამორე, ანუ სიყვარულის შვილი, ასე მეუბნები ხოლმე, ანუ ფილია დე ლამორე. სი სი იუ არ უნ ამორეო, ესე მეუბნები ახლა, ანუ კი ნამდვილად ასე ბელა ფილია დე
ცისნამ საყვარლის შულს ნიუ-იორკში დაუკავშირდა და ტელეფონით ესაუბრა ოქროპილ რუხაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ათე სტუდიაში ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ. დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ მთავარ სპორტულ მოვლენებს.
დათო, ჩვენი დღევანდელი საუბარი მოდი დავიწყოთ კალათბურთით. ამ ბოლო ხანს ქართველი კალათბურთელები მართლა გვახარებენ, არამარტო კარგი თამაშით, არამედ გამარჯვებებითაც და აი ახლა მიმდინარეობს ათენში, საბერძნეთის დედაქალაქში, ძალიან ავტორიტეტიანი და საკმაოდ ძველი ტრადიციული ტურნირი აკროპოლისის თასზე. Да, აი ამ ტურნირში პირველ ორ მატჩში საქართველოს ორი გამარჯვება მოიპოვა და დღეს მოგვიანებით ამ ჩვენი გადაცემის დამთავრებიდან სულ ცოტა ხანში ქართველი კალათბურთელები დაუპირისპირდებენ იტალიას და გამარჯვების შემთხვევაში პირველად მოიპოვებენ ამ პრიზს და პირველად მონაწილეობენ, ესეც უნდა ითქვას. მე გადავხედე ისტორიას და ძალიან ძლიერი გუნდები არიან გამარჯვებულთა სიაში, ამ ტურნირის გამარჯვებულთა სიაში, თუმცა უმეტესობა ტურნირებისა საბერძნეთის გამარჯვებით დამთავრდა, ისე მასპინძლების გამარჯვებით. საბერძნეთის ნაკრები საქართველოს დაამარცხა 4 შაბათს 72-71 ერთი ქულით და აი გუშინ 5 შაბათს 2 ქულით 68-76 ძლია სერბიის ძალიან ძლიერ გუნდს. ცხადია, აქ ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ბერძნებსაც აკლდათ რამდენიმე მოთამაშე ძირითადი, სერბებსაც აკლდათ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ საქართველოს ნაკრებსაც აკლია ზაზაფაჩულია ლიდერი და კაპიტანი და ვიქტორ სანიკიძე, ესე იგი საქართველოს ნაკრებიც არ თამაშობს 100%-იანი შემადგენლობით და მე ვფიქრობ ყველა შემთხვევაში ძალიან დასაფასებელი და აღსანიშნავია განსაკუთრებით ქართველი კალათბურთელების თამაში. ახლა მთავარია ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელიც 31 აგვისტოს იწყება, მთავარია აი იქ გადაყვეთ ეს კარგი ფორმა და ისე არ მოხდეს, რომ ფორმის პიკმა ემსორეთ აი ამ მოსამზადებელ ეტაპზე გადაიაროს და შემდეგ უკვე რაღაცა დაღმასვლა დაიწყოს. მოკლედ ოპტიმიზმით ველოდებით ყველანი ევროპის ჩემპიონატს.
გასაგვირველია დათო, მაგრამ მე მაინც ისეთი შტაბეშელება დამჩა განსაკუთრებით პირველი თამაშის პირველ პერიოდში, რომ ეძებდნენ თამაშს და ჩვენ რაც არ უნდა გვიხაროდეს ეს გამარჯვებები და სასახარულო ბუნებრივია, მაინც ყველაფერი გამოჩნდება ნამდვილი სახე ევროპის ჩემპიონატზე, ხომ არ
ეს უდავო, ეს უდავოა, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ევროპის კალათბურთის ელიტის წარმომადგენლები დაამარცხეს ქართულმა კალათბურთელებმა ამ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. აქვე გავიხსენებ ლიტვასთან და ლატვიასთან გამარჯვებას, თქვა და ორ მოგებას ჩეხეთთან. Ну ჩეხეთი შეიძლება არ შედიოდეს ელიტაში, მაგრამ ლიტვა ხო ნამდვილად შედის, არა და საბერძნეთიც და სერბიაზე აღარ ვლაპარაკობ.
მაგრამ ეხლა ყველაზე დიდი ტურნირი რაც ამ დღეებში ეს, რასაკვირველი არის პარიზში მსოფლიო ჩემპიონატი. ჭიდაობაში კლასიკოსებმა დაამთავრეს, ორი დღე ჭიდავეს და მხოლოდ ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს, ეს იყო კობლიაშვილი, რობერტ კობლიაშვილი და რევაზ ნადარეიშვილი. ეხლა ორი არც ბევრია და არც ცოტაა სხვათა შორის და ნამდვილად აი ამ ხრივ შეიძლება ითქვას, რომ შეუპოვარი და გაუმაძღარი გული აქვს რომან რურუას, უნდა რა შეიძლება მეტი მედალი კონდეს ჩვენს ნაკრებს.
Ну, იცი რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ განებიურებული ვართ და ამიტომ არის, რომ არანაირს არ ყოფნის. თუ ოქრო არ არის, ყოველთვის გული გვეთან აღრება, რომ რაღაცა ხინჯად ხრჩება, რომ თითქოს არ არის საკმარისი მედლების რაოდენობა. ხუთი ბრინჯაოც რო იყოს, მაინც ოქრო გვინდა ხოლმე და ეს თვითონ რომან რუას და მისი კოლეგების ბრალია, სხვათა შორის, რომლებაც მიგვაჩვიეს აი ესეთ ბრწყინვალე გამარჯვებებს მსოფლიო ჩემპიონატებზე.
ეხლა მოусმინოთ რომას, არა?
ეხლა გასაკვირი არ არის, რომ მე რომ არ იყო თანახმანი, რომ საპრიზო ადგილები კარგია და კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ კარგია ახალგაზრდებისათვის, მაგრამ იქ ვინც საპრიზო ადგილები აიღო, ეს ხბიჭერი უკვე ხანში არიან შესული. ისინი აქამდის უნდა ყოფილიყო საპრიზოების და ჩემპიონებიც. ჩვენი უბედურობა იმაშია, რომ ახალგაზრდები კარგია, მაგრამ ბოლომდის ვერ მიყვავს, ფინიშამდის ვერ მიყვავს. ჩემი მოთხოვნა სულ სხვა არის. მეთოდიკა, რომელიც იყო ხუთ მაგად უკეთესი იყო ვიდრე დღეს. წელი რიგი ფილოსოფია აქვს და სამუშაო აქვს. ისე არ არის ჭიდაობაც რა უნდაო, მარტო ისე არ არის. ხო, ამიტომ მას უნდა სიღრმე, ჩოდნა, შენი მოწინააღმდეგეების, მე დოზირება ამ ბავშვების ასაკის მიხედვით, რომელიც ასაკში რაფერ მოექცეთ, რა გაუკეთო და მივიყვანოთ იმ პიკამდე და ვერ მივყავს ეს ბავშვები, გადამწიფდნენ უკვე ჯირშივე და ჯორალზე ვერადიან.
Ну, გასაგები ახლა რომან რუას პრეტენზიები მის დროს და ის შესანიშნავი თაობა, რომელიც გამოდიოდა კლასიკურ ჭიდაობაში, ჩვენ უამრავი სახელოვანი მოჭიდავე ყავდა საქართველოსშიდაც და საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიც მუშაობდნენ არაჩვეულებრივად მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელები და ძველი მოგონებები ალაპარაკებს რომან რუას, როცა ამბობს, რომ მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელები უნდა ყავდეს და ეს ყველაფერი გასაგებია და სრულიადაც არ არის საწყენი. დაიხლა ახლოვდება ძალიან მნიშვნელოვანი საჭადრაკო ტურნირი, ეს არის მსოფლიო თასი,
რომელიც მომავალ კვირაში დაიწყება. 48 ქვეყნის 128 უძლიერესი მოჭადრაკე ჩამოვა თბილისში და მართლაც ძალიან დიდი ტურნირია.
დიახლა თბილისი ემზადება ამ ძალიან სერიოზული ტურნირისათვის, შეიძლება ითქვას, და ხშირად მართავს შეხვედრებს ჟურნალისტებთან ზურაბ აზმაიფარაშვილი, ევროპის საჭადრაკო ასოციაციის თავმჯდომარე, და ახლა მოგასმენთ ჟურნალისტებთან ბოლო შეხვედრის პატარა ჩანაწერს.
ნოკაუტ ტურნირების ათვლა მსოფლიო თასების იწყება 2005 წლიდან, როდესაც პირველად ჩატარდა სხვადასხვა ხანდი მასინსკში ეს ტურნირი. მანამდე ანალოგიურ ტურნირს ეწოდებოდა მსოფლიო პირველობა. უბრალოდ 128 მოჭადრაკე მონაწილეობდა და გამარჯვებული ხდებოდა მსოფლიო ჩემპიონი. ეს არის ფაქტი. მაგრამ ვინაიდან მსოფლიო გაერთიანდა იმ პერიოდში, ერთიანდებოდა ციკლები, ფიდე წავიდა გარკვეულ დათმობაზე და გადააკეთა ეს ტურნირი მსოფლიო თასად. ფიდემ გამოაქვეყნა მოჭადრაკეთა სრული სია უკვე კონტრაქტებით, რომლებიც დადებულია, და მაგნუს კარლსენი არის მათ შორის. და არა მარტო მაგნუს კარლსენი, ასევე პირველი 15 მოჭადრაკე ტოპ რეიტინგ ლისტიდან ყველა იღებს მონაწილეობას და მართლა უპრეცედენტო შემთხვევა.
როგორც მოისმინეთ ჩვენ რადიოსმენელებმა, კარსენი ჩამოდის მსოფლიო ჩემპიონი და მომავალ კვირაში გია გიორგაძე, ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი, ბევრ ნიუანსზე გვესაუბრება. ეხლა მიუახლოვდით ჩვენ ფეხბურთს, მაინტერესებს ახლა დაკითხვა უნდა მოგიწყო, დათო ვის მიეცი ხმა? შენ ხო იმ 55 ჟურნალისტთა შორის ხარ, რომლებიც წლების განმავლობაში მონაწილეობენ ჟიურის შემადგენლობაში, არიან 32 მწვრთნელთან ერთად. აი მითხარი, ვის მიეცი ხმა?
კი ბატონო, ნუ პირველი ის იმას გეტყვი, რომ რონალდოს მივეცი ხმა, ამაში ალბათ ორიგინალური.
როგორც საუკეთესო ფეხბურთელს.
ხო, როგორც საუკეთესო ფეხბურთელს და
წელს საუკეთესო ფორვარდს.
წელს პირველად მოხდა, რომ საუკეთესო ფეხბურთელების გარდა მამაკაცთა და ქალთა შორის აღნიშნეს ცალკეულ პოზიციებს საუკეთესო ფეხბურთელების.
კარგი აქვს ხათა შორის ძალიან.
კი, კი, მეც ფიქრობ, რომ კარგია და აქ ორი დაემთხვა და ორი არ დაემთხვა. ეხლა ბუფონს მივეცი.
აი, რომელი არ დაემთხვა, მითხარი.
კი ბატონო, კი ბატონო, ბუფონს მივეცი, როგორც საუკეთესო მეკარეს და გახდა კიდე
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
და თავდასხმას მივეცი რონალდოს, რომელიც ასევე გახდა არ
ამათო. ეს ორი დაემთხვა.
ხო, არ დაემთხვა მცველი, მე მივეცი მარსელოს.
მეც მარსელოს მივცემდი და ძალიან გამეხარდა, რომ მარსელოს მე ჩვენ ამასინათ ვილაპარაკეთ, რომ ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელია, უმთავრესი ფეხბურთელია მადრიდის რეალის.
უდაოდ, უდაოდ.
ვის მიეთ ნახევარ მცველებში?
ნახევარში შენ ახლა გაგეცინეო, მაგრამ ტონი კროს მივეცი.
და ნუ მაგას ველოდი, გითხრა სიმართლე.
ხო.
ეხლა მე ერთრამეს
ლუკა მოდრიჩი გახდა, აქვე უთხრათ.
ლუკა მოდრიჩი გახდა, ნუ გასაგები.
იცის და მწველი გახდა სერხიო რამოსი, ნუ ეგეც ეცოდინება ყველას ცხადია.
სერხიო რამოს არავითარ შემთხვევაში მე ასე მგონია, შეიძლება ვაჭარბებ, არ ეკუთვნოდა საუკეთესო მწველობა, მაგრამ ერთი რამე უნდა განსაზღვროთ ჩვენ. ბუფონი თავისთავად იტალიელი, თქვათ არ მიეცათ სერხიო რამოსისათვის ხმა და არ გასულიყო საუკეთესო მცველად და გასულიყო მარსელო. გამოდიოდა, რომ რეალის ლაურეატები არც ერთი არ იყო ეროვნებით ესპანელი.
მართალი ხარ, ხო, ესე
გამოდიოდა. ო, აი ესეც ხო, ესე გამოდიოდა. ისე მე გულახდილად გეტყვი, ახლა 2004 წელს ნახე რონალდო, არაფერი საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა გულწრფელად გეტყვი. ჩემთვის საინტერესოა ის მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს და სხვა დანარჩენ ეპიზოდებში, ნუ ახლა არჩევადარებ მესის გულწრფელად გეტყვიანს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა.
თუმცა მე ძალიან მომეწონა, შენ გახსოვს, სულ ვიძახტი, რომ აი მაგარი ფეხბურთელი მოდის ესეთი პორტუგალიელი ევროპის ჩემპიონატზე.
კი, კი, როგორ არ მახსოვს, ძალიან კარგად მახსოვს.
მოკლედ ჩვენ სადაო არაფერი არ ქონია.
არა, არა, ამაში არა, მაგრამ იცი, ხა შენ რო ამბობ, რომ მარტო გოლის გატანის მომენტში მომწონსო, ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე, რომ ფორვარდი მთელი თამაში თითქოს არ გამოირჩევა, არაფრით წინავს და ერთხელ გაიწინებს გოლი გააკ და ის არის სწორედ გადამწყვეტი გოლი თამაში. ამიტომ რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიწინოს და სამი გოლი გაიტანოს. აი ასეთი ფეხბურთელია.
მაგრამ მე გეტყვი ერთ რამეს, ახლა კონტრარგუმენტი მაქვს. მე წინა წლების რონალდო უფრო მომწონდა, მომწონდა მანჩესტერ იუნაიტედში, რომ თამაშობდა იმ პერიოდში და შემდეგ რეალის პირველ წლებში. მახსოვს,
მე ამაზე გვილაპარაკია, უწინაც უფრო მრავალფეროვანი იყო თითქოს.
მრავალფეროვანი იყო, აი მაშინ ასაკი.
კი, მესმის,
მაგრამ ახლა ძნელი არ არის, მარტო ტაბლოს რო უყურო.
მესმის ძალიან კარგად. ხო, აი ჩვენ ახლა გერდ მიულერი რო გავიხსენოთ, ეს 70-იანი წლების რონალდო, შეიძლება ითქვას ბომბარდირი, მართლაც საუკეთესო და წინვალე მოთამაშე. გერდ მელერი ზოგჯერ მთელი თამაში გახსო შენ კარგად. მთელი თამაში არ ჩანდა ხოლმე და ერთხელ გაიელვებდა და ის გოლი წვეთდა ხოლმე თამაშის ბედს.
ასე გერდ მიულერმა ეგეთ თამაში მიაჩვია თავიდანვე მაყურებელს.
მაგაში მართალი ხარ, ამაში გეთანხმები.
ხო,
ნამდვილად თავიდანვე ასეთი იყო. ხო და რაკი გერმანიის ფეხბურთში ვეხეთ ერთ რაღაცას ვიტყვი ბოლოს და მე დროც დამთავრდა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი. ბუნდესლიგის ჩემპიონატი დაიწყო, საერთოდ ევროპის ქვეყნებში დაიწყო ეროვნული ჩემპიონატები და წინა ტურში, პირველივე ტურში ისტორიული რამ მოხდა, რომ ვიდეო რეფერი ჩაერია საქმეში და იქ ლევანდოვსკიმ
პენალტი
ხო, როცა საჯმა ვერ შენიშნა წესის დარღვევა, ვიდეო რეფერიმ შეაცვლევინა გადაწყვეტილება და ლევანდოვსკიზე იყო სწორედ ჯარიმა და თვით ლევანდოვსკიმ გაიტანა მერე პენალტი ლევერკუზენის ბაიერთან შეხვედრაში. ასე რომ ფეხბურთში აი ესეთი ცვლილება მოხდა და რაგბის კვალდაკვალ ახლა უკვე ფეხბურთშიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ვიდეო რეფერი.
შენ რა საბუთ როგორ ფიქრობ?
მე მგონია რომ ეს იცი რა არის, მე ვფიქრობ რომ საბოლოო ჯამში თუ სამართლიანობა გამოიმარჯვებს, მე ვფიქრობ რომ ეს კარგია, იმიტომ რომ ხშირად საჯის გადაწყვეტილებას ეწირებოდა ხოლმე რაღაცა, ახლა რო გავიხსენოთ თქო ირლანდია როგორ ვერ მოხვდა სოფლიო ჩემპიონატზე იმის გამო რომ საჯმა ვერ დაინახა იქ წესის დარღვევა და ანრის გოლზე, ხო? აი ესეთი რაღაცეები ძალიან ძალიან იმას მიშვება ხოლმე, მე ძალიან მწყვეც გულს და ძალიან ეს თუ შეიცვლება და აღარ მოხდება მომავალში, მხოლოდ მივესალმები ამას. დათო, ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ რადიო სპეციალს და ერთმანეთს დამთავრდა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ერთ კვირაში კლავ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა.
ნახვამდე ზათ, დიდი მადლობა.
დავით კაკაბაძემ და დავით ქრიბაძემ მიმოიხილეს მნიშვნელოვანი სპორტული ამბები და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა. ოლკროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.